Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
Lodwa tajba lilkom is-semija kollha tagħna ta' Radio Lauretana jiena lil ospiteri wara il-mikrofonu tal-lum ta' Bonġu Millajn is-Sibt 13 ta' April 2019. Kif intom? Nittama li tinsabu tajbin kif ninsab jiena u issa ibqgħu miegħi sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart għall-breakfast show tal-lum. Ġurnata sabiħa mill-jider, iż-żifa friska, ix-xemx ħanina. Nittama li kelkom lejl ta' mistrieħ, jiena rqat ftit insomma, il-bieraħ kellna l-festa tad-duluri. Anke Radio Lauretana offrilkom skeda li nittamaw oġbitkom. Filgħaxija mbagħad kellna il-purċissjoni. Grazzi l dawk kollha li ħadu sem, grazzi l-voluntiera kollha ta' Radio Lauretana li għamluha possibbli nwaslulkom ix-xandira tal-purċissjoni sħiħa. Insomma, llum ġurnata ġdida. Nidħlu fil-ġimgħa mqazza bil-mod il-mod għadha ħadd il-palm kif qalilna Father Simon fil-Quddiesa li tajna f'xandira diretta mill-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn silem. It-8:13 il-minuta l-odwa t-tajba. Dal-għodu wkoll kelli il-visitors. Għaw Matthew Ġijarani uftit qabel kellna l-Viktor ukoll illi tant jieħu ħsiebna. Grazzi Vik u lit-tekniċi tagħna kollha. U Matthew daħal naqra ħdejja wkoll, tislima lilkom it-tfal, studenti, adolescenti, żgħażagħ, familji, adulti, anzjani u morda, insomma, is-semmija kollha tagħna sew dawk illi jsegħuna mingħajr silem u anke dawk illi joġobhom idaħluna fid-djar tagħhom mill-irħula tal-viċin. Grazzi wkoll il dawk li permezz tal-internet fuq radiolauretana.com jsegħuna kontinwament b'mod speċjali l-emigranti Maltin Wawċin, ovvjament mod partikolari dawk Anselmiżi. Intom dejjem magħna f'moħħna u aktar f'qalbna. Il-ħin dal-waqt huwa 8:15, illum għandna wkoll ħafna irkien interessanti għalikom riċett ta' mħawra insomma bħafna ingredienti illi nittama illi jinżlulek għasel fil-bidu ta' dan il-jum il-13 ta' april dal-waqt nofs ix-xahar waħda din iż-żmien kif inhu għaddej. L-istorji Dominikani, dawk Agostinjani, il-patrijiet Franġiskani tislima mill-qalb l-għodwa tajba. Kull minn qed jismana mid-dar, minn fuq il-post tax-xogħol, mill-vettura tiegħu, mill-ħaddiema kollha, minn qed jismana mill-ħanut, grazzi l dawk li fil-ħwienet tagħhom, ir-radju jżommuh fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Napprezzaw u grazzi ħafna dak huwa reklam ukoll. Għax l-isbaħ reklama Radio Lauretana huwa bil-kelma meta ngħidu l-xulxin. Ngħaddu l-messaġġ bil-fom tagħna. Dak huwa reklam. Matul il-ġimgħa li għaddiet kellna wkoll diversi kummenti pożittivi dwar l-eżerċizzi spiritwali li xandarna b'mod dirett mill-Knisja ta' Sant'Antnin. Aħna minn nhar it-tnejn il-qudiem nirrepetu dawn l-eżerċizzi filgħaxija mbagħad ngħidulkom il-ħin eżatt, però grazzi mill-qalb tal-kummenti tagħkom, grazzi ovvjament anke lill-Patri Marcello Ghirlando u lill-komunità tal-Patrijiet Franġiskani il kull darba illi nkunu nixtiequ inwaslu x'andiriet speċjali mill-Knisja ta' Sant'Antnin dejjem insibu kooperazzjoni sħiħa. Dal-għodu għandi naqra l-kordi vokali naqra batuti, pero xorta wahda nirrankaw bil-mot il-mot ħalli inqumu fl-imkien għal-ġurnata oħra rigward it-temp li semmejt il-kom ftit qabel natikom id-dettalji id-bassir tat-temp aktar tard matul il-breakfast show tagħna Bonġu mill-lajn. Ħannatu bidu għall-ewwel silta mużikali li nħobb dejjem nibda ftit mużika praise mill-album Jesus Christ You Are My Life la mużika di Carol. Qed jirreferi għal San Giovanni Paolo it-tieni, album li kien ikkompona u ġi dirett minn Marco Fresina. Hawnhekk hawn 16 il-silta jiena għażilt din mill-kliem ta' Santa Madre Teresa ta' Calcutta din hija Jesus is my life. Bonjour. Permettu li ftit hemmhekk għaliex il-kwalità tagħhom mhix qed toġobni propju minn dan iċ-channel, dan il-fader, mela ħa nipprova nibdel naqra b'mod dirett il-CD minn fejn indoq din is-silta għaliex nippreferi li tisimgħuha b'mod tajjeb ħalli tiggustaw kemm il-kliem u anke il-mużika illi fija din il-kanzunetta illi nerġa' infakkarkom jisima Jesus is my life. Ħaniprovawek, ħanaraw x'aħjar.
Jesus is the hungry to be fed. Jesus is the thirsty to be satiated. Jesus is the naked to be clothed. He's the homeless to be taken in. Jesus is the sick to be healed. Jesus is the lonely to be loved. To be loved. He is the blind to
Amen dik sabiħa hemmhekk anke l-Matthew Watchbot miċ-ċabċipa dak kienet live. It-28 minuta l-għodwa tajba lilkom is-semmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana u issa wara dak iċ-ċabċip sabiħ hekk inkomplu nqumu naddu għall-iskeda il-Radio Lawretana ħejja lik għallum. Kif għattilkom jiena għandi magħkom sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart. Imbagħad ikonna l-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' Joe Rapa dejjem f'xandira diretta. Fl-10:09 jidħol Manuel Xwiereb għall-intervista interessanti fil-programm Xelluk kontra Lemin. F'nofsinhar l-Angelus u wara bħal dejjem naddulkom l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta mal-kolb tal-Katuba is-Sibt ma' Ivan u Sean Portelli. imbagħad fissija Football Stars, program sportiv ukoll f'xandira diretta ma' Carmel Vella u Alex Spiteri. Fis-satejn ta' wara nofsinhar 8-9-3 jiena Lelio Spiteri nkun magħkom għal darb'oħra għal dan il-programm ta' mużika mill-Italja imma illum programm partikolari li nasen norbtu mal-ġimgħa mqazza. Isimgħuh, imbagħad wara jduli. Xidrilkom. Fitlieta il-Kurunella tal-ħnina divina u fitlieta u kwart nejdu il-Rosario flimkien ma' Giusa Buttigieg u Maria Galia. Fl-erba neqsin kwart attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien. Imbagħad fl-erba tibżax tieħu għandek lill-Marija programm fl-okkażjoni ta' Sena Marjana 2019 programm numru 8. Fl-erba u nofs wara il-mikrofonu jintasab Charles Portelli mal-kordi tal-għannejja programm li qed jinżel qasel mad-dilettanti kollha ta' dawk li jħobbu l-għana Malti. Fis-sitta u nofs ninaqdu mal-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Loreto fajn silem għat-triq tas-Salib il-Via Sagra imbagħad il-Quddisa. Tminja tifkiriet ta' zjara tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino Fostna na' ħafna recordings illi mhux ser inlaħqu inwaslu omkom kollha f'dill-iskeda imbagħad inkomplu fl-iskeda ta' Sant'Antnin jekk il-bambin irid. Fid-disa id-Divine Mercy Chaplet u fid-disa u kwart il-kompeta it-talba ta' Eluq il-jum. Wara illum natukom ix-xandira tal-Quddisa u tal-Pellegrinaġġ bl-istatwa tad-Duluri illi tmexxa minn Monsignor Isqof Mario Grech appuntu il-bieraħ grazzi lill-Francesco Pio Attart illi dalu dukminina sibt ir-recording ta' dak illi ġara il-bieraħ fil-Belt Victoria. Illum ukoll waqt Bonġu mill-lajn nisimgħu id-diskors sabiħ jiena smajtu 18-il minuta illi jagħmel l-Isqof Grech il-bieraħ fl-okkażjoni tal-festa ta' Sittna Marija Addolorata. U dik hija l-iskeda illi ħejja għalik Radio Lauretana illum is-Sibt 13 April 2019. Sur Matthew kollox qed jinduna hawnhekk. Lele, mhux f'dinejk li mhux qed taħdem sew. Għandna naqra ta' technical
difficulty,
bravo, m'hawnx għalik. Mela dik kienet l-iskeda. Ħalli nfittex malajr id-bassir tat-temp għallum u naraw kif ser ikun it-temp. Mela nidħlu fis-sit tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ħana raw ftit ta' ħana jduħ ukoll it-temp għax tkunu. Esa niftit ta' mela ħana raw ftit fejn hija l-ewwel Matthew hi għax inkellem ma nkunux nafu. Issa nejnek ukoll, issa nejnek ukoll. Mela kollox diretta aħna. Mela ħana raw naqra d-bassir tat-temp għallum, l-ewwel net twissijiet xejn, sitwazzjoni ġenerali, arja ta' pressjoni baxxa fuq in-nofsinhar tal-Italja ser tersa lejn il-Vant. Il-viżibilità hija tajba. Il-rieħ ser ikun minuta ftit ta'. Mela, it-temp jittost imsaħħab xi ħalbiet izolati tax-xita. Ir-rieħ moderat mill-punent li jsir ftit qawwi għal qawwi mill-punent ma jistru. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar ħafif għal moderat li jsir moderat li mbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura llum 18 il grad Celsius, l-inqas 11 il grad, indiċi UV 6. Temperatura tal-baħar 16 il grad Celsius. Tluħ ix-xemx fis-6 u nofs u 3 minuti, inżul ix-xemx fis-7 u nofs u 3 minuti, l-umdità 78%. It-temp matul il-lejl pjuttost imsaħħab briħ ftit qawwi mill-punent. Ħana raw naqra it-temp kif ser ikun fil-ġranet illi ġejjin. Propju għada ħadd il-palm, jider illi ser ikonna
ħafna xita.
Mhux ħafna. Possibilità ta' ħalbit ta' xita l-ora temperatura 17 l-inqas 10 gradi Celsius. Ir-rieħ naqra qawwi rieħ fuq. It-tnejn ser ikonna ħafna rieħ, it-tlieta xemxi, l-erba' il-biċċa l-kbira xemxi, ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, it-temp ser ikun xemxi ukoll. U dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum is-Sibt 13 April u għal-ġranet illi ġejjin. Il-ħin huwa 8:30 wasal il-ħin biex issa ngħaddu u nagħtukom ftit tarif dwar il-qaddis tal-lum. U llum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' San Martin l-ewwel. Nisimgħu.
Ta' April, San Martin l-ewwel, Papa u Martri, tawh il-martirju għal-ħabta tas-sena 655. San Martin twilet f'Todi, fl-Umbria, l-Italja, u sar kleriku tal-Knisja ta' Ruma. Meta ġi elett Papa fl-Lulju tas-sena 649, ma riedx li jiġi ikkonfermat mill-Imperatur Kostanz II kif kienet id-drawa fiż-żmienu. Għax Kostanz kien qed iħaddan l-erezija tal-monoteliti li kienu jiġħdu r-rieda umana fi Kristu. F'Ottubru tal-istess sena, San Martin sejjaħ sinodu fil-Lateran fejn ħadu sem 105 isqof u fost affarijiet oħra ġi kkundannat it-Tajpos edit li kien jipprojbixxi li wieħed jitkellem sew fuq rieda waħda u sew fuq żewġ ridiet ta' Kristu li l-Imperatur Kostanz II kien ħareġ ftit żmien qabel. L-Imperatur ħadha bi kbira ħafna u għamel kemm seta' biex iġiegħel li l-Papa jaċċetta t-tajpos saħansitra ipprova jqajjem x'iżma fost l-isqfijiet iżda mar nexxilux. Fl-aħħar, fis-sena 653, l-Imperatur mbagħad bagħat Ruma lil Kallopjas u lil Tellurius bl-ordni biex jaqbdu lill-Papa San Martin. Il-Papa li dik il-ħabta kien marit kien maqbud imħut f'nofs tal-lejl fuq ix-xmara Tevere u mibgħut Kostantinopli. Wara tliet xhur wasal fuq il-gżira Naxos, fejn l-Assisa żammewh sena u soġġettawh għal ħafna żebliħ. Fis-sena 654 il-Papa Martin wieħed wasal Kostantinopli u għal tliet xhur kien miżmum f'qiegħ ta' ħabs. Wara li jinsam diversi xhur f'Kostantinopli, fis-sena 655 kien itturufnat f'Chersonesius waqt li f'dan il-pajjiż kien maħkum minn ġuħ kbir. Il-martirju imtawwal tal-Papa San Martin l-ewwel ġi fit-tmim tiegħu fit-13 ta' April tas-sena 655. Kien ilu Papa 6 snin u l-aħħar fost il-papiet li mietu martri. it-tbatijiet li sofra il-Papa Martin l-ewwel meta kien miżmum f'qiegħ ta' ħabs kif jidher mill-ittri tiegħu kienu kbar ħafna. Imma bħal stifnu ħafer u kien jittama li jindmu u jbidlu ħajjithom. Kien abbandunat minn kulħadd u nnifsu jgħid li ħbiebu anki dawk li qabel kienu f'kuntat miegħu telquh waħdu għax beżgħu jagħtuh l-inqas għajnuna. Fl-aħħar temmewlu dan il-martirju billi tawh il-martirju finali. Is-sinifikat reali tal-kelma martri ma ġietx mill-kelma mewt, iżda mill-kelma xhieda, nies li huma lesti li jċedu kollox, il-biċċa l-kbira tal-proprjetà prezzjuża tagħhom, il-ħajja tagħhom stess. Jagħtu valur suprem lill-kawża jew lill-twemmin li għalihom jissakrifikaw ħajjithom. Il-martirju li wieħed imut għal fidi u għal mod estrem li xi wħud kellhom jgħaddu minnu biex juru t-twemmin tagħhom fi Kristu. Fidi ħajja, ħajja li tixbaħ lil dik ta' Kristu u t-talim tiegħu u li minkejja d-diffikultajiet hija mitluba mill-insara kollha. Il-Papa Qaddis Martin irrifjuta li jiġħad twemminu bħala mod biex itaffi t-tbatijiet tiegħu jew biex jagħmel ilu nnifsu komdu mal-mexxejja ċivili. Kieku aħna x'konna nagħmlu? Fit-tieni ktieb, kapitlu 12 tal-Imitazzjoni ta' Kristu dwar talim kif wieħed għandu jmut għad-dinja biex jgħix il-ħajja tar-ruħ, insibu dan. Il-ħajja kollha ta' Kristu kienet salib u tbatija, u wien trid li jkollok il-mistrieħ u lena? Tiżbalja blikraħ jekk tfittex ħaġa oħra ħlief it-tbatija, għaliex kollha kemmijiet din il-ħajja qasira tagħna imimlija bil-miżerja u mdawra bis-slalep, u aktar marruħ tgħaddi l-quddiem fit-tiba aktar issib slalep itqal, għax il-piena li tħoss ir-ruħ mixħuta f'dan l-eżilju aktar tikber bl-imħabba. Imma il-bniedem hekk, għalkemm f'bosta ħwejjeġ jinsab imsallab, għandu xi ħaġa li ssabru u tferħu, għax jaf li billi jieħu paċenzja bis-slalep tiegħu ġid kbir ikun qed jagħmel għalih innifsu. Mal-li hu minrajh imitton u għas-salib, l-imrar ta' dwejjaq tiegħu jinbidel f'tama ħelwa li Alla jinnih bil-grazzja tiegħu. L-aktar il-ġisem jinked bit-taħbit, aktar ir-ruħ titqawwa bil-grazzja li Alla jsawwa b'ġo fiha. Xi drabi wkoll tant tiġi ħqawwa kbira fit-taħbit u fid-dwejjaq tiegħu, tant isir ħobb ix-xebħ tas-salib tiegħu mas-salib ta' Kristu li jixtieq li ma jkun qatt bla niket u gwaj. Għaliex aktar ma jkun jiflaħ jerfa' slalep tqala l-Alla, aktar jidirlu li hu jkun maħbuq minnu. Imma dam mhux ġej mill-ħila tal-bniedem, ġej mill-grazzja ta' Kristu. Tanti qawwija u tant din il-grazzja tinsaq fil-ġisem debboli tagħna li hu biħrara wisq kbira jgħanna u jħobb ħwejjeġ li kieku minn għalih dejjem jobodhom u jaħrabhom. Nafuha, mhux għall-qalb tal-bniedem li jerfa s-salib, li jħobb is-salib, li jgħakkes lill-ġismu, li jobdi dejjem bajnejh magħluqa u li jaħrab l-unuri u li jieħu paċenzja biż-żebliegħ, li xejn ma jqis lilu nnifsu u jixtieq li jkun imżeblaħ, li jifraħ b'kull dwejjaq u b'kull ħsara u li ma jixtieq ebda għena f'din id-dinja. Infatti, jekk tħares ħarsa fuqek innifsek, issib li ħwejjeġ bħal dawn ma tiflaħx għalihom. Imma jekk inti titma' f'Alla, tingħatalek qawwa mis-smewiet, u d-dinja u l-ġisem iġibhom għal idejk. Anzi, anqas stess mid-dimonju ma tibqa' tibża jekk tkun armat bil-fidi u mżejjem bis-salib ta' Kristu. Ħej ruħek mela bħala għaddej tajjeb u fudil ta' Kristu biex terfa' bil-qalb is-salib tas-Sinjur tiegħek imsallab għall-imħabba tiegħek. Ħej ruħek għal tant għawġ u tbatija minn kun xorta f'din id-dinja mniktaq. kull fejn tkun ma tarax ma witċek xlif minn dan u kull fejn tinħeba ma sibx xlif minn dan. Ek jaħtieġ li jkunu islaleb u dbatijiet u għaf ma tistax teħles minnom xort oħra xlif billi titqanna bil-qalb bijom. Ixrob bil-ferħa l-kalċi tas-Sinjur tijak jekk trid li tkun ħabib miegħu, li jkollok sem miegħu. Is-sabar stenniħ minn għand Alla jagħmel minnek kif l-aktar jogħġbu. Minn għalik mitt idek għas-slalem u anzi ħudhom bħala l-aqwa sabar tar-ruħ tijak għaliex id-dbatijiet ta' din id-dinja ma humiex biżejjed biex tkun tistħoqlok il-glorja tal-ġenna. Anzi, kieku terfaħħom kollha int waħdek. Ebda ħaġa ma jiem ġuba qudiem Alla. Ebda ħaġa ma tagħmel ġid lir-ruħna f'din id-dinja daqs li bil-qalb imbagħtu għal Alla. Anzi, li kien f'idejk aktar imissek tagħżel li tbagħti xi ħaġa għal Kristu milli li tgħix dejjem qalb ilena tar-ruħ. Hekk issir tixbaħ lil Kristu u lill-qaddisin kollha tiegħu. Mhux billi nkunu mimlijin bilena u bis-sabar, aħna nkunu naqalgħu il-merti u mmorru l-quddiem imma billi nerfgħu slaleb tqal u nixorbu l-imrar bil-qalb it-tajba. Talba mill-liturġija tas-sijat. U Alla li tista' kollox, intajt għajnuna lill-Papa San Martin biex ma jibżax mit-teddit u ma jintrebaħx mill-moħrija fil-martirju tiegħu. Għati lilna wkoll qalb qawwija biex nilqgħu bis-sabar it-tiġrib kollu tad-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
Dak it-tarif jiena ġibtu fil-fatt mis-sit tarif dwar il-qaddisin. Il-qaddis tal-lum San Martin l-ewwel. Mela, u issa ser niftaħ il-ktieb ta' Madre Teresa Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar u naqralkom il-ħsieb qasir għal-lum it-13 April. L-arfin jagħmlek qawwi daqs il-mewt. Ħobb lil-Ġesu b'ġenerożità. Ħobbu b'fiduċja mingħajr ma tħares lura u bla biża. Għati lilek innifsek totalment lil-Ġesu. U ser jużak biex jagħmel ħwejjeġ kbar, bil-kundizzjoni li inti temmen aktar fl-imħabba tiegħu milli fidju fija tiegħek. Emmen fih, afdaħ bajnejk magħluqa u b'fiduċja kbira, għax huwa hu Ġesu l-Mulej. Emmen li Ġesu waħdu huwa il-ħajja u li l-Qdusija mixejn ħlief li Ġesu jgħix fik. Hekk u jkun ħanin miegħek. Għati lilek innifsek mingħajr ma toqgħod tiddubita u ikkonforma lilek innifsek mar-rieda mqazza tiegħu li issir tafa permezz tas-superjuri tiegħek. Id-disa neqsin 18 minuta. Il-kumplament ta' l-odwa it-tajba fadlilna tantu tanta affarijiet. Nittama lill-laħħaq kollox sa' l-10 neqsin kwart. Din il-ġimgħa wkoll laqda drammatika għajn silem qed tħejji diversi attivitajiet relatati ma' dan iż-żmien liturġiku sabiħ tas-sena u dalwaqt ngħaddilkom aktar tarif. Il-bieraħ ukoll laqda drammatika tat issem tagħha fil-purċissjoni tal-Madonna tad-Duluri għall-Grazzi kif ukoll grazzi lill-laqda mużikali San Giuseppe. Dal-għodu kmini-kmini Charles Buttigieg il-baritonu tagħna illi bħalissa qiegħed jieħu it-taħriġ tiegħu barra minn Malta bagħat li għamel prova quddiem udjenza partikolari u kanta silta sabiħa wkoll. Mela jekk irnexxi l-insiba jiena qedlu illi ser insemmaħilkom. propju dalodu waqt bonġu mill-lajn u ha ħafna pjaċir mela ekku hawnhekk bagħtieli dalodu u nisimgħu il-vuċi ta' Charles Buttigieg propju minn ġewwa l-Amerika illi isemmalna din is-silta mill-vuċi sabiħa tiegħu. Isimgħu. Dinja non tiskordar di me. Il-recording ovvjament ittieħed minn fuq mobile imma aħjar mix-xejn. Stajtu tisimgħu b'mod dirett propju anke bravo taraw kemm qed ikollu Charles hekk verament apprezzament għat-talent tiegħu recording ma kienx l-aqwa wieħed però ma stajtx ma nsemmaħulkomx fil-fatt Charles qalli wkoll illi hu kanta l-padruni tal-Metropolitan u aġenti kbar ta' Rolex dawn huma huma donors ta' Curtis insomma dawn huma kumpaniji illi ifittxu propju ifittxu il-vuċijiet għal xogħol illi jkollhom u jidher ċar illi Charles Buttigieg qed jagħmel suċċess kbir ġewwa l-Amerika. Nawgurawlek Charles dejjem tajjeb mela id-disan sin 12 il-minuta hawnhekk il-mobile tiegħi ħidoq il-ħin kollu wkoll hemm bżonn nitfih naqra x'inkella se joqgħod għaddej hawnhekk mela. Ħalli nħarsu naqra lejn l-attivitajiet illi laqda drammatika għajnsilem ser ittella għal matul din il-ġimgħa. Aktar tarif tistgħu issibuh fuq il-paġna ta' Facebook ta' l-istess għaqda drammatika għajnsilem. Mela, ħalli naraw ftit, ekku mela, iċċenaklu ħaj propju. ħadd il-palm, jiġifieri għada l-14 ta' April mill-erba ta' wara nofsinhar sas-sitta ta' filgħaxija. Imbagħad ħamis ix-xirka 18 ta' April mit-8 u nofs ta' filgħaxija sal-11 u nofs ta' billejl. Il-ġimgħa l-kbira 19 ta' April mid-9 ta' filgħodu sal-10 u nofs ta' filgħodu. Il-passjoni il-bieraħ u l-lum għada ħadd il-palm fis-sitta ta' filgħaxija u il-ġimgħa l-kbira 19 ta' April fl-10 u nofs ta' filgħodu. Jiena dan it-tarif propju ser nitfgħu wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Radju Lauretana, il-paġna tagħna ta' Facebook, ħalli intom tkunu tistgħu wkoll taraw bil-kwiet din l-informazzjoni. Mela se nirrepeti propju għada ħadd il-palm żewġ attivitajiet f'ta' passi dejjem iċ-ċenaklu ħaj mill-erba ta' wara nofsinhar sas-sitta ta' filgħaxija, imbagħad fis-sitta il-passjoni il-bieraħ u l-lum. Iċ-ċenaklu ħaj imbagħad jerġa' jsir ħamis ix-xirka mit-8 u nofs sa-11 u nofs ta' billejl u nar il-ġimgħa l-kbira mid-9 ta' filgħodu sal-10 u nofs ta' filgħodu. Il-passjoni il-bieraħ u l-lum kif għattilkom tkun għada ħadd il-palm fis-sitta ta' filgħaxija u l-ġimgħa l-kbira 19 ta' April fl-10 u nofs ta' filgħodu. Mela, hawnhekk ukoll daħlilna messaġġ bonġu Lelio kif intom, nispera li l-għajn sel-miżi tinsabu tajbin illum batlek SMS mingħand Mario Buġeja għax ma nistax nibgħat minn fuq l-internet nawguralkom lejt it-tajjeb u nispiċċa bħas-soltu viva il-Madonna tal-Loreto u viva x-xemx. Grazzi ħafna lilek Mario, ukoll grazzi ħafna lil Joanne Brinkat illi ukoll batitilna messaġġ. In-numru tagħna tal-SMS 7956 6965 79566965. Il-numru ta' telefon 21 56 6965 21 56 6965. Għandna wkoll l-email tagħna info@radiolauretana.com u tistgħu tagħmlu kuntatt magħna wkoll permezz tal-paġna tagħna ta' Facebook Radio Lauretana. Bonġour. Kif għattilkom il-bieraħ l-isqof tagħna Mario Grech mexxa il-qudiesa u il-pellegrinaġġ ta' Duluri ġewwa il-Belt Victoria. U issa jiena ser insemmalkom biss l-omelija illi għamel l-isqof propju il-bieraħ hija omelija sabiħa ta' min jixtar. Ħalli mela nisimgħu dak illi għalilna l-isqof il-bieraħ.
Ħadd ma jagħżel li jbatej fil-ħajja. U ħadd ma jfittex id-batija. Imma id-batija hija partej min-niżġa tal-istorja ta' kull wieħed u waħda minna tal-familjej tagħna tal-komunitajiet tagħna. Meta titfaċċa id-batija normalment nistaqsu kif nistgħu neħilsu minna, nelbuha. Imma ftejtu ma dawk li jistaqsu jekk id-batija għandix sens, għandix tifsira. Wieħed ħassieb nitse jgħid illi is-saħta mhix id-batija fija n-nifisa, imma l-assurdità tad-dbatija. Jiġifieri li meta dbatija m'għandha xejn sens. Infatti, il vero dolore u għalli ħafna drabi id-batija issir esperienza inutli u tagħmel rovina miżerja mill-ħajja tagħna. F'dal kuntest, bir-raġun il-bniedem għandu terror li jsipruħu f'qada ta' dbatija, kemm fiżika, imma mhux fiżika biss, anke morali. Bħal donnu rridu nagħmlu minn kollox biex naħarbu dak illi jista' iħassrilna il-pjaċejr. U sa fejn nistgħu nippruvaw nevitaw, nostru, ninsew dak illi jista' jdewwaqna l-imrar tal-ħajja. L-ironija tafu x'inhi? L-ironija hi li llum ħafna qegħdin ibatu qatih. Ibatu qatih fl-isforz li qegħdin jagħmlu biex kemm jista' jkun ibedu id-dbatija minn ħajjithom. Donna kontradizzjoni imma mhux hekk. Illum qegħdin imbatu biex ma nbatux. Imma mbagħad jiġri li meta bl-isforzi tiegħu ma jirniċċelux jegħleb id-dbatija, meta l-kawża tad-dolur tkun tant serja li tibelew, il-bniedem jiż-żarma, jaqa' żorba u jġarrab sens qawwi ta' falliment. Illum il-ġurnata il-kultura tal-pjaċejr tanti qawwija li saħan sitra qed taffetwa s-sistema tat-trobbija tal-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet li telejn biex nevitawlhom li jbatu l-tfal qegħdin nippruvaw inrabbuhom fit-tajjar. Ħafna drabi nagħmlu ħilitna biex nagħmlulhom l-ilma jisfin. Ma jafux x'inhu ma ċaħdiet. Il-kelma mortifikazzjoni kkanċellajnija mid-dizzjonarju. Id-disċiplina tfajnija barra mit-tieqa. Dan japplika ħbib tiegħi mhux biss fil-ħajja umana, soċjali, imma anke fil-ħajja spiritwali tagħna. Sa fejn nistgħu qed nippruvaw inħarsu, inħassru kull għamla ta' dbatija minn nofs. U konsegwenza tek maħniex nikbru. Insejna li l-ħajm qatt m'għamel in-nies u effett ta' dan għandna ġenerazzjoni fluwida għax nieqsa mill-pedament. Ġenerazzjoni li taħrab l-impenn u s-sagrifiċċju. Ġenerazzjoni li mill-ewwel tinstaram f'qadiet negattivi u dolorużi li jistgħu jinqelew fil-ħajja personali, fil-ħajja taż-żwieġ, fil-ħajja tal-familja, fuq ix-xogħol, fil-komunitajiet tagħna. La darba maħniex kapaċi nweġġew, allura appena xi ħadd jirfsilna l-kallu nirreaġixxu. Din il-kultura li wieħed jaħrab jew jevita id-dbatija jien semmejt il-ħajja taż-żwieġ u tal-familja u tax-xogħol. Imma qiegħda wkoll fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna reliġjużi. Taħkem lilna s-saċerdoti u taħkem li reliġjużi wkoll. Huwa minnu li d-dbatija hija teddida serja u kapaċi tagħmilna triqtaq. Imma jekk narfu ngħix huwa, id-dbatija taf ukoll tibnina f'persuni b'saffejn. Id-dbatija għandha qawwa li tenna nimmaturaw umanament u spiritualment. It-tbatija tenna niġu f-sensina, ħbibti għaj. Naraw dak li qabel ma konniex naraw. Nażlu l-qamħ mill-karfa neħilsu minn ħafna x'niexel li għandna bla bżonn. Konferma ta' dan hija d-duluri li llum qed nagħmlu t-tifkira tagħha. Marija hija l-addolorata għax qed tara lil Ġesu bina jingħata l-mewt fuq is-salejb. Imma għal Marija nistgħu napplikaw dak li smajna fit-tien lezzjoni dak li jgħid l-awtur tal-ittra lill-lut għal Kristu meta qal għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-obbidjenza. Id-duluri tagħha li mhumiex biss dawk li ġarbet fuq il-Kalvarju għax kif qalilha x'mon meta ppreżentat lil Ġesu fit-tempju sejf jinfidlek ruħek. Id-duluri tagħha kienu tħejjija rimota biex minn fuq is-salejb Ġesu seta' jagħtiha missjoni ġdida li tkun omm il-Knisja. Il-fatt li Marija iffaċċat id-duluri b'mod kostruttiv dan għena biex psikoloġikament u spiritwalment tkun matura biżejjed biex Ġesu jafdala l-umanità. Bħalma l-qamħa tinżela fl-art, titħassar, tmut u tnibbed żbula ġdida, hekk Marija għamlet il-passaġġ mid-dolur għal ħajja ġdida. Ma beqgħetx taħtu d-dolur. Kif miż-żebbuġ misħuq joħroġ iż-żejt u r-rieħa tfuq, hekk fil-każ ta' Marija. Masura bid-duluri tagħha hija terġa' ssir omm ta' ħafna wlied. Mingħajr ma nnaqqas xejn mill-kruwa tas-sofferenza u konxju li mal-ewwel impatt tagħna mad-batija anke jien naraw id-dinja tinqalib ta' taħt fuq u d-diem Marija Addolorata illum nixtieq nitlob lil Alla jagħtina l-grazzja li ma naħlux il-ġawar tad-dbatija. Għaliex bid-dbatija u l-imħabba għandhom kapaċità li jifdu imma l-bnedmin insewa u traskurawa din il-verità. Din mis-sentenza tiegħi, sentenza ta' Martin Luther King. Nerġa' ntenni li d-dbatija taf tkun kera u ta' kisna. Però l-bniedem huwa akbar mid-dbatija u jista' jagħtiha tifsira. Inħallu li l-Marija Addolorata tkun ta' ispirazzjoni għalina kif nistgħu nibdlu din l-esperjenza negattiva f'waħda pożittiva. Psikjatra ta' fama Viktor Frank jgħid li biex il-bniedem jiskopri il-potenzjal li għandha id-dbatija biex tgħin lill-bniedem jissawwar u jimmatura jeħtieġlu dik li jsejħilha dbatija sinifikattiva. Dbatija li għandha tifsira. Fis-sens li wieħed ibati għal xi ħadd li jħobb. Dal-argument jaqbel ħafna mal-mod kif aħna l-insara inħarsu lejn id-dbatija. Id-dbatija mhix xi ħaġa li inżommuha għalina imma nofruha bħala regal lil ħadd ieħor. Nofruha lil dawk ta' madwarna u nofruha lil Alla. Hekk għamlet id-duluri. Missjuqa mill-imħabba għal Kristu u għal bnedmin hija waħdet batija taħħa ma dejk ta' bina li bil-passjoni u l-mewtijaw f'dina mid-dnub tagħna. Marija titħaxken ma' Kristu ibati u hekk tingħaqad fl-offerta kollha mħabba li huwa jagħmel lill-Missier biex ipatti għal dnubietna u jerġa' iħabbibna mal-Missier. Marija taf li fis-salib ta' Kristu mhux biss seħħet il-fidwa permezz tad-dbatija, imma l-istess dbatija tal-bniedem ġiet mifdija. Għalhekk Marija ma tagħmilx bħall-Apostli u taħrab ix-xena tad-dbatija. Anzi, Marija hija dik l-om li bil-preżenza tagħha f'dik l-arena kollha dbatija wieqfa ħdejn l-imsallab twiezen lill-bina biex ma jaqtax qalbu u tgħinu jgħix dawk il-momenti ta' duluri kbar. Nistgħu nistħajluha qed tgħid lil Kristu fl-agonija dak li hom l-uliet il-Makkabejn qalet lill-bina. Tibżax minn dan il-biċċier imma kun taġieħ għallu liedek il-qalmewt sabiex jien nikzbek mil-ġdejt fi żmien il-ħniena fl-imkien maħutek. L-esperjenza ħuti tiġdilna li fejn hemm l-imħabba vera anke jekk wieħed ikun ibati din it-tbatija ma jarajiex min iħobb tas-sew u għalest li jħallas kull prezz għal maħbubin tiegħu tagħha. It-tbatija mejxa fl-imħabba tbexxaq il-qlub magħluqa, issaħħan il-qlub kiesħa. U dan kemm fir-relazzjonijiet ta' bejnietna kif ukoll fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Il-koll nafu persuni li meta laqatom il-mart irnexxielhom iħitu it-tiċrejt li kellhom fir-relazzjonijiet meta madwarhom u fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. Ħbib tiegħi, ma naħlux it-tbatija għax dejn għandha valur. Flimkien mad-duluri naqdu is-salib tagħna mas-salib ta' Kristu. It-tbatija ta' Kristu msallab ma tneħħixejn mid-tbatija tagħna tal-ħajja. Imma titfa' dawl ġdejt fuq it-tbatijiet tagħna. Bil-passjoni tiegħu Ġesu mhux biss wettaq il-fidwa imma fl-istess waqt tella it-tbatija tal-bniedem għall-għoli tal-fidwa. Għax aħna msejħejn biex bit-tbatija tagħna bħad-duluri nissieħbu f'dik il-passjoni li bija seħħet il-fidwa, imsejħejn biex nissieħbu f'dik il-passjoni li bija invdiet, id-batija tal-bniedem. Dall-atteġġament jenna, eżisti jgħi, nimmaturaw spiritualment. U meta l-Vanġelu jitlob minna xi ħaġa li tolqotna fil-laħam il-ħaj, ma ninġibdux lura, ma nagħmlux reżistenzi, imma naċċettaw bil-ferħ ir-rieda ta' Alla. Fl-ittra tiegħu San Ġagbu jgħid hekk ħuti għoddu kollox ferħ meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' tiġrejb għax għandkom tkunu tafu li jit-tiġrejb tal-fidi tagħkom inissel is-sabar. Iva, il-fidi tagħna tenna naraw li-lin mid-batija u li-lin mil-mewt. Li bija il-qawwa qrieda tad-batija fil-ġisem u fil-ruħ tilħa il-qofol tagħha. Għalina li nemnu fi Kristu. Id-doluri jibqgħu doluri. Imma ma' San Pawl nistgħu ngħidu li aħna ma' fusejn imma m'aħniex ma' tnejn. Imħasbejn imma m'għandniex qalbna maqtuha. Ipperseguitati imma m'aħniex abbandonati. Mhix ħutejn mal-art imma m'aħniex meqrudejn. F'ġisimna ikompli jgħid San Pawl dejjem inġorru il-mewt ta' Kristu biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Kristu. F'din is-sena Marjana li qegħdin niċċelebraw fid-Djoċesi tagħna. Ma nibżewx nieħdu lil Marija addolorata għandna. Nitolbu lil Marija tenna ħalli ngħixu il-misteru tad-batija. Marija hija d-dulurej ferħana. Għax frott tad-duluri tagħha hija mhux biss issieħbet fil-fidwa li ġab Kristu, imma wkoll saret omm il-bnedmejn kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
U mel-emmek semmijatana ta' Radio Lauretana għadna kem smajna l-omelija illi għamel il-biraħ l-isqof Mario Grech ġewwa l-Belt Victoria fl-okkazjoni tal-Festa ta' Duluri. Id-disa u 11 minuta. Bonġur. Queen, the show must go on.
Take it anymore.
MX Minor Grupi Queen, The Show Must Go On, id-disa u kwart, jinnan dimakom sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart, dal-waqt ukoll natikom ħarsa lejn xejdu il-ġurnali tal-lum is-sibt 13 ta' April. Fl-iskeda ta' s-sajf nibda bija bonġu mill-lajn, Lace of Bezu, Beautiful Life. Illu mundu uwa kolla tajjeb, ma noqoċin paċ fuqa. Lodwa tajba, bonġu għal darboħra. It's a beautiful life, Lace of Bays. Mela mela, ħanadja l-ġurnali tal-lum is-sibt u nibdew bil-Dmolta Independent fejn fil-faċċata għandhom ritratt sabiħ tal-istatwa tad-Duluri tal-Mosta bit-titlu Devotion imbagħad muskat one of five European leaders against long Brexit extension. Le Monde, il-gazzetta Angliża Franċiża skużawni hekk qed tirrapporta. Imbagħad għandna lack of permanent link meant only 0.04% of FDI reached Gozo. Franco Merci hawnhekk id-dibattitu tal-mina bejn Malta u Għawdex ikompli. Mela, dak kienu l-istejjer prinċipali fuq il-Malta Independent. Naddu għal ġurnal ieħor li huwa in-Nazzjon, lanqas il-Prim Ministru mulest jippubblika id-dil tal-Korintja qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju. Il-Maltin imxew wara id-duluri hawnhekk għandna ritratt tal-proċissjoni li ħarġet mill-Knisja ta' San George ġewwa ħall-Ormi. Mela, dik kienet in-Nazzjon u inkomplu il-mixja tagħna dal-għodu. L-Orizzont mela Kendridge Bondin maħtur segretarju konferenza ġenerali straordinarja tat-taqsima General Workers Union, gvern u entitajiet pubbliċi. Rifużjoni ta' taxxa żejda imħalsa fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi għandek sal-20 ta' Aprili. Jekk hemm xi ħaġa bejn l-isqfijiet jien ma nidħolx fija, dan x'qed jgħid l-speaker. Inha ta' fuq il-captions li mbagħad joħduna għal l-istejjer ta' ġewwa mijiet jattendu l-porzjoni tad-duluri fil-Belt Valletta. Sfidi psikoloġiċi għal persuni illi huma morda bil-Parkinson's. Imbagħad għandna wkoll membru tal-korp tal-Pulizija jirreġistraw bħala donaturi tal-organi il fuq minn 200 membru proset tas-sew. Dik kienet l-Orizzont il-faċċata u jonqos il-ġurnal The Times of Malta fejn hawnhekk ukoll għandna ritratt ta' l-istatwa ta' Marija Addolorata din id-darba tal-Belt Holy Week. Imbagħad 700 guilty of driving while drunk between 2009-2016. Kolonna tgħidilna Maltese researchers developing A1 pilot. Imbagħad education Chinese academic plans to teach Maltese in Beijing. Building regulations are outdated, insufficient. U xi ħaġa fuq il-futbol no extra pressure on Valletta. Il-dettalji ta' dawn l-istejjer jinsabu fil-paġni ta' ġewwa. Mela dik kienet ħarsa lejn l-erba' ġurnali tal-lum, The Malta Independent, In-Nazzjon, L-Orizzont u It-Times of Malta. Inkomplu baktar mużika, inkomplu baktar mużika u issa fil-fatt tidħol Adele u din jassilta Someone Like You.
Sometimes since day eight. You know how the time flies, only yesterday was the time. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
Sabiħa ta' sew hemmhekk, mela bħalissa wkoll qegħdin naqraw ftit dwar ir-restawr tal-kurċifiss ta' Ġiżu tal-Belt illi jikxef informazzjoni ġdida. Tafu illi Father Charles Vella li għamel xogħla insielem ġi li ġie hawnhekk f'Radju Lawretana huwa il-kap restawratur fil-Konsorzju għall-Konservazzjoni tal-Arti illi propju lilu ġifdat ir-restawr ta' dan il-kurċifiss ta' 17 il-seklu. Hekk hija verament studju interessanti dwar dan il-kurċifiss mirakulus illi tant jiġbed devozzjoni lejh. U fil-fatt hawnhekk għandna filmat illi jieħu il-kummenti ta' Father Charles waqt ir-restawr. Ħaniprova jiena insemmaħulkom u tisimgħu lill-Father Charles innifsu illi tkellem dwar dak illi huwa qed jagħmel fuq dan il-kurċifiss. Dan il-filmat jiena qed nieħdu minn fuq is-sit ta' Newsbook. Se jitkellem daqt nisimgħu l-Father Charles jitkellem propju dwar dan il-kurċifiss ta' Ġiżu tal-Belt Valletta tal-Patrijiet li hawn ukoll hawnhekk għajnsielem. Dal-waqt jitkellem Father Charles.
Allah jibidek konservati, wieħed mill-aħjar kurċifiss konservati. Dan huwa tal-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt, ovvjament, il-kurċifiss ta' Ġiżu. Ġifri li magħruf ħafna l-kurċifiss ta' Ġiżu, bħalma hu magħruf fil-nafja meta jgħidu l-Redentur, nhar ma rridu mollu għall-Iżla, meta nsemmu l-kurċifiss. Sewwa l-ewwel ma moħħ mimur għall-kurċifiss ta' Ġiżu. Ġifieri tal-Patrijiet Franġiskani, però ovvjament huwa proprjetà u tieħu ħsiebu l-fratellanza tas-sant ismu kurċifiss. Ġifieri dik hija importanti ħafna, ġifieri li l-fratellanza hija li tmexxi devozzjoni U tħabrek biex id-devozzjoni tal-ħlejn il-kurċifiss tibqa' ħajja. Dan kifet ngħidu huwa wieħed mill-iktar kurċifissi antiki fis-sens bħala rappreżentazzjoni barokka. Fis-sens li għandu importanza mhux sempliċement għad-devozzjoni li tant huwa devot u jiġu tant devoti tiegħu, imma wkoll għall-istorja tal-arti. Però minnaħħa l-oħra, l-artist li jagħmlu huwa artist li huwa kwotat ħafna, speċjalment fis-qallija u anke f'Assisi, per eżempju, x'insibu kurċifissi oħra mhux sempliċement f'Malta. Malta għandna tnejn, dan u l-imdina, però id-devot huwa dan. Tal-imdina li xi raġuni ma qabadx l-istess devozzjoni li qabad dan, niftakru li dan meta joħroġ jew inkella jsiru xi espożizzjonijiet tiegħu ikun hawn ħafna 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 nies devoti tal-kurċifiss, jiġifieri. Anqal ħafna nies, għax anqal ħafna devozzjoni. Matul is-sena jiġu ħafna nies ukoll jitolbu quddiemu. U allura r-restawr fil-fatt it-taħares mhux biss sempliċement lejn il-konservazzjoni u r-restawr tiegħu, imma anke l-istess impatt tal-konservazzjoni u r-restawr x'impatt ħalli fuq il-perċezzjoni tan-nies, dak importanti ħafna għaliex n-nies għandhom image tiegħu kif jarawh, fi waqt kif ħsarat mhux ħażin. L-għamlu l-hemm, però ovvjament fir-rispett kemm għandu żmien huwa wieħed mill-ħajja kurċifiss li huwa ikkonservat. Ftit tokki antiki għandu mhux ħażin li jitneħħew u jagħmlu post għall-tokki ġodda mhux kollha, speċjalment dak li huma alteraw ma' żmien, ovvjament ma baqgħux jakkompanjaw il-karnaġġjon proprju għax skuraw. Però ovvjament dejjem wieħed importanti li bbilanċja bejn konservazzjoni u restawr isiru tali mod li jkunu bilanċjati mal-opra li kif tasal quddiem il-viewer dak li ħajarah ikun sabiħ eleganti mingħajr ma joffendi l-integrità oriġinali tiegħu jew inkella jagħti xokkijiet nhar bla bżonn għaliex tinbidel f'xi mod it-tonalità tiegħu li f'dak każ m'għandniex dawn il-problemi. Fil-pitturi ġeli nsibuhom fil-li jkunu subet ħafna u b'daqgħu waħda nsibu ħafna kuluri. Ma l-pitturi m'għandhomx il-perċezzjoni tad-devozzjoni ħafna minnhom, ġifieri huma l-mużewijiet, allura l-iskop huwa li tpassalhom fil-iktar mument sabiħ tagħhom. Hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll minn devozzjoni, allura l-perċezzjoni popolari trid tiġi rispettata wkoll. Kif in-nies tibqa' tara l-kurċifiss. Tibda' l-kuntest dan il-kurċi m'għandix din il-problema għaliex il-ħmiġ kif ġa qed recordings oħra, il-ħmiġ huwa għandu ħmiġ ta' pollution, ta' verniċiet, imma mhux li xi jitnaddaf jagħmel xi differenzi kbar, jkun jidektar l-adif ovvjament, ta' bla bla dubju, ma mhux minn isibet isir abjad pereżempju. Jew minn isir iktar ħafna ħafna ċar, ġifieri. Bażikament jibqa' jidher sabiħ kif inhu. Il-materjali tal-kurċifiss ovvjament huwa maħdum mill-injam. U mhux neċessarjament mill-istess injama, ovvjament għandu rasu separata, l-maħduba għalija li dejn huma maħdum għalija. U hemm xi biċċiet oħra li miżjudin maz-zokk prinċipali minn on u l-isfel mal-sar iġleħ. Ovvjament però materjali oħra li jeżistu huma bħalma huma l-feriti u d-demm. Il-feriti huma maħdumin mill-parċimina. U fihom ukoll sens, naħseb li mhux kombinazzjoni, illi l-feriti magħmulin mill-parċimina probabbilment, forsi għal trid tiġi iktar verifikata b'ċentifiku, li l-parċimina ħafna drabi ssir miż-żaq tal-annimali, partikolarment tal-ħaruf. Kristu huwa l-ħaruf. Id-demm huwa magħmul mill-inċira minn reżina naturali li kienet tintuża s-siġilli Malta mal-kulur aħmar biex timmarka li dak huwa s-siġillat. U anke wkoll ma naħsibx li kombinazzjoni li dan l-artist li ovvjament kien jaqra s-salmi ta' David 22 fejn hemm profezija tal-passjoni ta' Kristu li għaddew lu għadmi kollu ħadmu b'mod skeletru illi wkoll id-demm Kristu permezz ta' demmu siġilla s-salvazzjoni tagħna li tabba bid-dubitna u tagħna l-qis b'mod siġilla tis-salvazzjoni tiegħu. Ħadd mingħajr Kristu ma jista' jiġi salvat huwa s-siġil tas-salvazzjoni tagħna. għanna l-kuruna ta' xewk li u koll it-skuk jidru li huma maħdum minn skuk ta' d-dilja. Ovvjament ħajġu verifikati u koll mod ċentifikament imma ġa juru li huma maħdum minn d-dilja. D-dilja hija li tagħmel l-eneb, l-eneb huwa li ġiddem ta' Kristu l-Ewkaristija. Ovvjament hemm ukoll affarijiet oħra pereżempju li wieħed jinnota dawk huma l-materjali. Imma mbagħad pereżempju li xofteh huma kollha nfatat pereżempju. L-infata juru diagnostics ta' mucositis li ġejja minn lack of oxygen, minn nuqqas ta' ossiġenu u dehydration kbira li Kristo kellu qabel ma miet. Fil-fatt għandilaġġ tal-ab il-missier li l-missier li għandu laġġ. Ovvjament qed titkellem għal laġġ ieħor tal-erwieħ, però ovvjament kellu koll laġġ fiżiku għaliex miet kellu dehydration kbira. Naraw li fil-kustat propju tiegħu naraw anke saħans li dedetta li kważi kexkxek li l-ferita tal-kustat tanti fonda li tasal sal-qalb li nista' naraw anke l-kustilji minn ġewwa il-kustat ta' Kristu. Għandu wkoll gangrin li Kristu li deħu saqajh li ġifri ġew ma' kkankrati subet faħma u minn fuħin mħabba li kellu l-ħbura minn fuħin li tul li hawnhekk il-blood flow ma baqgħetx għaddejja fil-idejn, intefħu, swedu, biex vera ma baqax iktar ċirkolazzjoni, kemm saqajh, kemm riġleh, huma kkankrati kompletament. U bagħad ovvjament għandu oħrajn li huma bruses fejn kien jaqal iktar fuq l-irkoppa. Ovvjament wieħed dejjem għandu tendenza li meta jaqa' bħal meta tmur tuħu abitu li inti dejjem tinżel fuq is-siq partikolari. Ovvjament din kienet is-siq li mmarka fl-artista li din kienet is-siq normalment meta kien jaqa' mal-art. Ta' tista' li kien l-ewwel jaqa' fuqha, jiġifieri kien ipoġġi l-ewwel fuqha. U għandna ħafna affarijiet li huma meta inti tkun qed taħdem fuq u tinnutahom kemm huma sibgħat għandek ix-xewkiet li jibqgħu deħlin proprju minn ġolajn u jispiċċaw jnafħulu l-kappell tal-għajnejn hawnhekk kważi u dan ovvjament mir-riflessjonijiet jista' jkun ukoll ta' Santa Brigida kif jgħid l-istoriku Dr. Christian Attart li għamel preżentazzjoni mill-lux stanza sabiħa li huwa l-istoriku tal-proġett li baża ħafna fuq Santa Brigida u Santa Brigida tgħid li meta kien tela fuq il-Karvarju u neħħewlu l-kun tax-xew reġgħu dafsu ilu afsu ilu din faqatlu literalment il-kranjum. Dan ħaj kullest, nittamaw li kullest, nifixxar ta' april. Ma però u ħaj ġinawgurat, fit-tlieta ta' Mejju qegħdin jgħidu, ġifieri fil-festa tas-salib.
Ekku, hemmhekk mela semmajnilkom dak il-feature grazzi għal Newsbook verament interessanti. U sa fl-istudio daħal magħna l-arċipri tal-aħħar ftit momenti ta' Bonġu mill-lajn tal-lum is-sibt, mela arċipriet l-odwa it-tajba.
L-odwa it-tajba l-eljum u l-semija kollha tagħna. Ġurnata sabiħa anke jekk ftit tal-freski.
Naqra l-freski.
Ġurnata sabiħa x-xemx.
Veru, veru, ġata b'nazzi. B'nazzi ħafna. Fil-fatt, għarċi pritsan naraw għana l-bullettin li għom imli ħanejdu għek bl-avvizi. Għax edin fil-ġimam qazza issa. U xekk?
Ekku, l-ġimam qazza tkun dejjem mimlija. U jalla, għadni kifetta fil-knisja, narġa lejda issa. Jalla inqazzu. Kull moment ta' din il-ġimgħa, għalhekk ngħidu la l-ġimgħa mqazza għaliex kif hemm post imqaddes bini biċċa spazju u ġveru. Għandna wkoll żmien qaddis, żmien imqaddes, u dan iż-żmien irid ikun ittimbrat b'xi ħaġa differenti allura noħolqu ambjent ta' ġabra, ta' talb. Ta' riflessjoni fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Minissa, mill-lum, il-ħarsa tagħna ma tridx tieqaf fuq il-ġimgħa l-kbira, imma tibqa' sejra sa' sibt lejt u lejt kollu li tant hija festa kbira li għall-Knisja għal tmien tiem sħaħ tkun qisha l-ħadd matul il-ġurnata. Anke liturġikament il-Knisja tiċċelebraħ bil-glorja kuljum. Min ħadd sa ħadd wara dak li aħna nsejħulu ħadd il-ħnina divina. U issa mhux veru mhux biss sa dakinhar imma il-ħamsin ġurnata. Tant hija kbira l-festa tal-Għid. U għalhekk il-ħarsa tagħna ma tridx tieqaf mal-passjoni mas-salib imma tieqaf u tiffoka u tħares lejn il-ferħ ġenwin tal-għejt. U l-ferħ ġenwin tal-għejt jiġi minn qalb illi tiġi minn fuda u biex nejdu hekk imgeżura bl-imħabba u l-ħniena ta' Alla li deret fi Kristu fil-passjoni tiegħu u fil-għawmien illi huwa tagħna għall-għawmien tagħna wkoll.
Għada nibdew ħadd il-palmu x'hekk il-bambin rid fil-għodu fid-disa u nofs ħdejn il-knisja l-qadima ħalli nagħtu bidu għall-funzjonijiet żbieħ illi għandna matul il-ġimgħa kollha.
Ekku, ġabru hemmhekk stadina speċjali l-itfal, l-adolosċenti, l-ġenituri, l-kbar mhijiex festa tat-tfal, mhijiex rappreżentazzjoni bħal ma jkollna f'dawn il-ġranet, rappreżentazzjonijiet żbieħ. Imma mhijiex xi ħaġa biss rappreżentazzjoni, imma hija l-festa proprja li nagħmlu lil Ġesù. U l-istadina tagħna tmur ukoll l-itfal li sejrin jagħmlu l-ewwel tqarbina kollha kemm huma l-istudenti li sejrin jirċievu il-griżma tal-isqof kollha kemm huma l-invit tagħna għalihom għaliex waqt il-qudiesa li jkollna fil-Knisja. Dawn jiġu preżentati lill-komunità parrokjali biex aħna nurruhom il-sapport tagħna u aħna wkoll inħossu r-responsabilità li mhux biss nitolbu għalihom imma ngħinuhom bl-eżempju tagħna. Ħalli dan il-moment partikolari fil-ħajja tagħhom li deħlin aħna fil-liturġija u fil-Knisja jissejjaħ il-bidu tal-ħajja nisranija. L-inizjazzjoni nisranija jiġifieri deħlin fil-ħajja tansara bl-ewwel qarbina u bil-griżma. U aħna fid-dmir li ngħinuhom bl-eżempju tagħna u bit-talb tagħna u għalhekk nippreżentawhom fil-qudiesa għadha fl-għaxra ta' filgħodu it-tfal kollha tal-ewwel qarbina u l-istudenti kollha tal-griżma.
Li qed nara ovvjament ikollna aktar ċans matul din il-ġimgħa però hawn ħames okkażjonijiet fejn wieħed jista' jersaq għall-qrar.
Ekku, ġranet minn nhar it-tlieta
sas-sibt. Huma okkażjoni fejn wieħed
ma nħallux din il-ġimgħa imqazza dan iż-żmien qaddis jgħaddi mingħajr ma nħallu t-tieba u l-ħnina tal-mulej jixxerdu fuqna.
Fil-karta li qed titqassam mal-bullettin il-programm ta' tberik tal-familji hawnhekk hawn messaġġ sabiħ fuq in-naħa ta' wara li inti slittu mill-omelija li kien għamel San Ġwanni Pawlu t-tieni propju fis-Santwarju ta' Pinu 26 ta' Mejju 1990 li jitkellem dwar il-familja.
Ekku, il-familja li għandha tkun immexxija mill-imħabba ta' Kristu mibnija fuq l-imħabba tiegħu. U tkun ukoll bejta u skola, sejħilha huwa skola post fejn wieħed jitgħallem il-valuri li jgħallimna l-Vanġelu, post fejn ambjent fejn it-tfal jagħmlu esperjenza tal-valuri insara u wkoll tal-imħabba diżinteressata, sejħilha l-Papa San Ġwanni Pawlu t-tieni, diżinteressata u anke is-sens ta' sakrifiċċju. U allura dan kompli ma dak il-ħsieb li għandna anke fil-qasam tat-tagħlim tad-dottrina illi r-responsabilità tiġi merfuha wkoll mill-familji tagħna biex il-familji tagħna ma jserħux moħħhom li t-tfal qed imorru jagħmlu sija dottrina darbtejn f'ġimgħa forsi tlieta u daqshekk, imma fl-ambjent tal-familja ikun hemm ukoll xi jgħin u anke xi sostni u ikompli dak li aħna ngħaddu l-itfal tagħna fl-qosma tal-mużew fid-dottrina ħalli ikollna verament soċjetà kif semma hemmhekk ukoll il-Papa nixtieq kulħadd jaqrah se nkun nittrattah dan il-diskors matul il-ġranet li ġejjin anke fil-ħsibijiet tal-omelijiet tal-ġimgħa mqazza u anke wara biex il-valuri li għallimna l-Vanġelu ngħixuhom u ngħixuhom sew. Ħalli il-familji tagħna jgħinu imbagħad ħalli jkollna soċjetà aktar mibnija fuq l-imħabba ta' Alla, fuq il-fidi fi Kristu biex ma ninfixlux fuq dak li huwa estern sewwa, fuq dak li huwa li jgħaddi, li huwa viżiv biss, forsi nistama li jiena kontra ċertu affarijiet. Mhux hekk, imma rajt artiklu fuq waħda mill-gazzetti din il-ġimgħa veru kien tajjeb bl-Ingliż li ħorġu Malta, illi bħal speċi għandna tant manifestazzjonijiet reliġjużi sewwa, tant rappreżentazzjonijiet nista' ngħid naħseb eluf ta' nies li jieħdu sem f'porċissjonijiet, meta għandek porċissjoni waħda jieħdulek sem mal-ħames mitruħ, kemm hawn porċissjonijiet. Allura qal kif nistgħu aħna inqablu din ma' ċertu għażliet anke bil-blażla f'pajjiżna pereżempju tad-divorzju. B'ċertu diskors ta' valuri jmorru kontra t-talim tal-Knisja. Kif impoġġuhom ma' xulxin dawn l-affarijiet sewwa l-istess li qed jiġri fil-familja Maltija. Għax qed jiġru tant affarijiet meta għandna tant reliġjożità biex ngħidu hekk popolari. Jiena naħseb li rridu nikkonċentraw fuq ingredient illi naħseb li qed jiġi nieqes il-fidi tagħna fi Kristu u falla l-imbirek. Illi jqisu il-melħ li huwa nieqes biex forsi ma ngħidx dak li qal Kristu il-melħ li jkun qata. Li hija xi ħaġa forsi ftit iktar qibsa. U allura ejjew nagħmlu kollha r-riflessjoni tagħna. Impoġġu l-ewwel dak li jiġi l-ewwel. Impoġġu t-tieni dak li jiġi t-tieni. Mingħajr ma nkissru ċertu affarijiet, imma mingħajr ma ninsew id-dmir tagħna lejn Alla li nħarsu l-liġi tiegħu, li nsostnu ruħna bis-sagramenti u li nersqu għal ċelebrazzjonijiet li toffri u li tipproponilna il-Knisja.
Grazzi ħafna Arċipriet.
Grazzi l-Elju. U inkomplu naħdmu hekk ħalli din il-ġimgħa mbagħad ikollna okkażjonijiet oħra li nistgħu nkunu hawnhekk flimkien ħalli imbagħad f'ħadd il-Għid nagħmlu ċelebrazzjoni sabiħa, forsi jkollna wkoll xi sorpriżi u anke ngħinu l-parroċċa fil-proġetti li qed tagħmel nerġgħu inkomplu u nikkonkludu dak il-ġbir li kellna fl-aħħar skeda għal dak l-iskaffolding li xtrajna l-Knisja u iktar informazzjoni dwar dan żgur li kollna ċans naddua matul din il-ġimgħa veru.
Ekku, u bonġu mill-lajn jiqafgħu jiena Lelju nsellmilkom għada ikollna bonġu mill-lajn ieħor. Saħħa.
Saħħa lil kulħadd.